Wachi tuisa abawala, wachi tuita abawala. Kubanga beba engineer ya bencha. Eh? Oinachita andikira wansi. Omuntu asale wo career, asale wo course jagendo kola. Ku HSC. Nga asaze wanti mathematics mbade mutia. Na yengeri jeba ambuli de. Nange sobolo kola mathematics. Ah, physics. Nga mzibu mbaba deba mtu tisa. Niyola batula vya abacha alaba nonga baze. Netubala bakonga beba kole emiri mujino bebali mubifobino. Nange mu S5. Njia kola physics. Kino kyekiseera kitufu okwogera n'abawala. Nga tebannaba kola mistakes. Nga tebannaba kwetya. Kyekiseera bawa amaanyi okulonda amasomo agana abasobozesa okukola emirimu gye bayita egy'abasajja.
Yakulira ekitongole ekirabirira amasannyalaze ki Electricity Regulatory Authority nga ye Balabwako Ziliat. Alazo kutio lobi webi ntubia masanyarazi, nchi ya bachikola mu nsobi. Kumanga, nadela maruari yobavira kaba mkubantu, okufiru ovlambu hawe.
Atogede kuchintu cha buba webi umavia masanyarazi, engerije chikosamu, igwanga, oli abba, echuma cha masanyarazi, wa mulavye mutu alinga, omutuju, oba oyo abye, akaunti yomu banka. Kuba oli bulirwa teteganya echuma cha masanyarazi, kivamu okukonziria emirimo government ategeretera abantu gwetebereza omulwadde ali ku oxygen oliabye ekyuma ky'amasanyalaze gavuddeko mu ddwaliro kyekidirira ofiirwa obulamu bw'abantu.
Yo mukulu w'essomero lya Bukomero Senior Secondary School nga ye Saul Sekanjako agambye nti omusomo abaana ab'obuwala gwe bafunye gugenda kubayamba nnyo okubasikiriza okusoma.
Wavulo kulaba anti asobola okusoma nafuko wa amaanyi wati bakulaze nti ministry ya energy ebitundu 5/10 birimu bakyala kitegeeza nti n'abaana bano basobola nabo okutwala ebifo byerimu sinakindi ne percentage eyo neesingawooko okusinga mu kati bweriwo